Dobrý deň, páni a nejaké dámy, ak nás počúvate alebo pozeráte. Vítajte pri ďalšej epizóde Be Gentleman Show. Dnes tu máme hosti, ktorí sú nám veľmi blízki. Sú to naši dvaja barbery z prevádzky v Skyparku. Joško Dubovský alias Pačo a Lukáš Kocian alias Lukas.
Zdravím.
Vítajte u nás. Chcel by som sa vás opýtať... Joško, alebo Pačo, alebo Pacho, alebo Paťo, ako to teda vlastne je?
Je to, zdravím vás všetkých, je to vymyslená prezivka a pôvodne to bolo Pačo Herrera z Narcos, postava, ktorú som si troška zeditoval copywriterskou smyčkou a vznikol z toho Pačo Herrera. A postupne, tak ako je zvykom v našom kolektíve, že si robíme zo seba srandu a dokonca nám pomohli aj klienti, ktorí skomolili meno, keď sme zdvíhali telefón a bol tam Paťo a Pako a Pacho.
Pacho.
Tak ostal aj Pacho, ten sa tak akože najlepšie implementoval a teda sa to skomolil a už väčšinou to je teraz Pacho.
Teraz som minule išiel po Košickej a tam som videl billboardy na nejakú divadelnú show, že Pacho, hybský zbojník asi zase. Tak som si presne povedal, že jaká krajina, taký Pačo Herrera. Takže vlastne na Slovensku je to Pacho.
Hej.
Alebo teda Paťo, každopádne.
A ďalšia historka bola taká srandovná s tým, že keď som býval zbojník, takže preto Pacho, čo není aj ďaleko od pravdy, takže tak, no.
A čo ťa priviedlo od zbojníctva k barberingu?
Asi korona. Vlastne môj background je taký, že mám vyštudovaný grafický dizajn a som sa tým živil posledných 13-14 rokov na profesionálnej úrovni. Pracoval som v reklamných agentúrach a tá korona bola ťažká. V 2020 sme mali tak rozpoloženú firmu, že sme riešili, či ju zavreme alebo nezavreme a aj to portfólio klientov bolo také, že veľa ľudí si začalo robiť veci sami. A vlastne aj tie výdavky na marketingové účely sa okresávali a vlastne pocítili sme to my ako dodávatelia týchto služieb. No a trápili sme sa, veľmi veľa sme pracovali, aj keď na home office-och, tak zamestnávateľia si mysleli, báli sa toho, že či budeme pracovať, alebo celkovo, či zamestnanci budú počas korony robiť doma tak ako na pracovisku, ale ukázalo sa, že ľudia zistili, že aha, neurobím si robotu, tak nikto za mňa nespraví a som sám doma, takže bude sa odo mňa očakávať nejaký výstup. Takže všetci v podstate, alebo väčšina sa ukázalo, že pracovala a dodávala veci a takisto aj my sme. Možno si nestedel celý čas tak poctivo za počítačom, ako keď si v práci, ale zase si tam sedel do 8, do 9 večera, lebo si bol doma a po večeri si sadol a poslal si ešte mail, alebo v môjom prípade som dokončil nejakú grafiku, zapracoval som feedback k niečomu a posielal som to, takže bola tá doba ťažká. Samozrejme, odrazil sa to aj na platových podmienkach a tak mi začal nejak fungovať ten motorčík v mozgu a som si hovoril, že by som niečo iné robil, lebo veľmi je to, ako si nastavený, dôležité pri tom, aký kreatívny výstup vieš podať, alebo ako sa cítiš. Ja vnímam kreativitu veľmi jednoducho, lebo som kreatívny človek. Tá kreativita sa merá podľa mňa nie tým, čo urobíš, ale ako vieš rozmýšľať v rôznych situáciách. Či to je, či stavaš domček pre deti na strome, alebo kreslíš vizuál, alebo skladaš hudbu, ako tiež v mojom prípade, tak je to o tom, ako sa na to vieš pozrieť a vyriešiť problémy. No a chcel som sa ďalej nejak kreatívne hýbať a strihávam celý život. Takže kvôli tomu som nejak začal rozmýšľať. A oslovili ste ma zrovna inzerátom Barbers Wanted, čierny, biela typografia. Som si povedal, že chlapci asi vedia, čo robia, keď to tam neprepalujú s Shutterstockovými fotkami. A vlastne na jeden mail sme si, alebo na jednu nejakú komunikáciu sme si s chalami, s vami otočili stretnutie a vlastne od prvého dňa vlastne sme spolu.
Tak možno je to tým, že sme to nevedeli urobiť inak alebo lepšie. Kedysi bola taká reklama alebo taký inzerát, že graphic designer wanted a neviem, či si to niekedy videl, bolo to takým písaným kostrobatým písmom, že ako keby extra kreatívna reklama,
to
že hľadáme...
To bol forig asi, no.
Asi, že hľadáme grafického dizajnera, lebo proste sme úplne laví, čo sa týka grafického dizajnu. Ale nie, skúšali sme kedysi robiť aj nejaké Shutterstocky, len proste vyzeralo to strašne fotobankovo.
Shutterstock je ťažký v tom, že tým, že chodím pomaly na ňo každý deň 10 rokov, tak viem už rozoznať, aká fotka je použiteľná, aká není a väčšinou tí, čo to nevedia rozoznať, tak používajú väčšinou to, že aha, prvá dobrá nejaká situácia, ktorú potrebujem, tak už ďalej nehľadám a použijem ju a väčšinou sa to stáva tým ľuďom, takže potom nájdeš jedného človeka na zubné pasty, jedného nájdeš na nejaké prostriedky na hemeroidy a podobne. No,
toto bol presne dôvod, že prečo sme to my vlastne potom ako keby aj prestali veľmi používať, lebo počase, ja neviem, na začiatku sme boli jediní, čo používali fotky z fotobanky, takže to vyzeralo super, ale po nejakom roku alebo dvoch už zrazu všetky ostatné, či už konkurenčné e-shopy alebo iné e-shopy to začali používať vlastne tie isté fotky tých istých modelov a ako keby, že ten branding sa tam úplne potom vytráca.
No a čo je vlastne, v čom spočíva aj tam moja robota, bolo by to veľmi jednoduché, že nájdem si dobrú fotku a použijem ju. V podstate ja napríklad používam konkrétne fotobanku tak, v tom lepšom prípade, že si poberem odtiaľto pozadie, odtiaľto si použijem človeka, odtiaľto z tejto fotky si použijem nejaký prvý plán a vlastne skladáš potom ako keby tú svoju vlastnú situáciu s tými nejakými prvkami a vecami, ktoré sa objavujú v tom nejakom obraze. Bavme sa o nejakej fotke, ktorú si schopný ako zručný dizajner vieš preskladať a tú realitu pretvoriť. Mm-hmm. Takže vlastne takto by si mal ťažiť z tej fotobanky, že si používaš ako keby nejaké meso, z ktorého niečo ďalej vytváraš.
Jasné. No. Lukas, ty v porovnaní s Pačom, keď sa na vás tak pozerám, tak vy máte vlastne spoločné to, že obaja ste veľmi šikovní barberi, obaja máte svoj štýl vlastný a obaja ste si za veľmi krátky čas dokázali vybudovať relatívne rozsiahlu, veľkú a lojálnu klientelu. Na druhej strane ale ste aj dosť odlišní v niektorých veciach, že povedzme si výrazne mladší, predtým si možno nikde inde nerobil, alebo tak čo teba priviedlo zase vlastne k strihaniu a k barberingu?
Tak to je veľmi smiešná historka. Tak začalo to všetkým tým, že som viac menej navštevoval tie barbershopy a dosť som bol taký náročný na ten styling, ako vyzerám, ako sa vlastne prezentuje ten účes na mňa. Takže to bolo iba vďaka môjmu kamarátovi Andrejovi, ktorý iba pripomenul vlastne to, že či to náhodou nechcem skúsiť, lebo tak som bol náročný na ten svoj účes. Svoj styling som si vedel stylovať aj trikrát, keď sa mi to nepačilo. Takže začalo to všetko tým, že som to skúsil, že som proste si kúpil strojček a tak to išlo už potom, pomaličky.
Ja čo si pamätám, tak ty si strihával normálne v paneláku, nie, v Žiline na hajku doma.
Áno, áno.
Na balkóne a takto, čo som videl fotky.
Hej, tam tie začiatky u rodičov, ktorí mi dovolili na balkone strihávať blízkych kamarátov a to sa musím fakt, že vďačiť, lebo nie každý má takú príležitosť, aby mohol využiť taký súkromný priestor, ako je balkón vlastne u rodičov. Takže...
Ako dlhé bolo toto obdobie?
Toto obdobie bolo... Nebolo to až také dlhé, fakt to bolo krátučké. Ono niekedy pred Vianocami 2020 som začínal strihať na balkone.
Takže zimné mesiace.
Zimné mesiace. Ono to je fakt, akože, fakt vtipná historka, lebo ľudia mi tam chodili 3 bundy na sebe oblečení, ja 4 rukavice, proste sme tam stále makali a bolo to krátke obdobie predtým, ako vlastne som išiel tuto k vám do Be Gentleman, že boli to fakt, že 2 mesiace a trvalo to fakt, že krátučko, že som sa tak rozbehol vlastne na balkóne, lebo nemal som žiadnu klientelu, bol som v tom nový a chcel som skúsiť niečo nové.
A koľko ľudí ti chodilo za deň, keď si bol na tom balkóne pred Vianocami?
Tak, pred Vianocami bolo to veľmi málo, hlavne to bol môj otcino a sám ja, takže ja som sa sám strihával, keďže som nemal žiadnych ľudí, tak som to skúšal na sebe. Takisto môjho brata som strihával, aj druhého brata som strihával a bolo to malo iba tí najbližší kamaráti a to bolo tiež také strihy, že chalani mali rezervácie urobené u barberov a ja som začal a oni potom sa dostriali u normálnych barberov. Mm-hmm. Takže boli to také fakt, že malé skúšky.
No jasné, takže taký postupný proces.
Áno.
Obaja ste sa naučili strihať doma, jak som to nejako správne pochopil, že obaja sú takí samoukovia. Dá sa naučiť strihať sám na sebe? Keď je človek ako keby zrkadlovo otočený o všetkom?
No. Ja poviem v krátkosti, aby som nezabiehal ďaleko. Ja som dostal v 10 rokoch strojček prvý od rodičov, kedy som sa strihával dohola, tak jak teraz, história sa opakuje. No a keď som chodil ostrihaný, tak sa ma vlastne pýtali kamoši, že kde som sa bol strihať, alebo čo, a vrajím, že doma, tak oni tomu tak nechápali, lebo vtedy nebola norma, že si mal clipper s páčkou, proste nejaký Andy z Teska, alebo ešte kedy to bol Kmart. Na Kamennom námestí.
To už bolo dávno.
No to už bolo dávno. No a začal som skúšať prvé také, že prechody, kedy sa to volalo, že dostratená. Vlastne bol to prechod od nejakej 3 mm do nejakých 9-10 hore. No a už vtedy som mal šťastie, že môj kamarát, veľmi dobrý, vlastne najlepší kamarát z detstva, Martin Angermajer, mi dal veľké silné lekcie, lebo sme sa strihávali tak, že sme dali kýbel do vane, vyzliekol sa do trenkov, aby si mohol byť celý od vlasov, nevedeli sme, že sa dáva pláštenka takto. A strihal som ho. A niekedy, keď sa mu niečo nepáčilo, sme sa naučili kontrolovať to do zrkadla. No a keď sa mu niečo nepáčilo, mal tam schody, tak mal nervy z toho, lebo vedel, že viem to aj lepšie a jedenkrát mi vyšlo, jedenkrát ne. No a vlastne on ma akože dosť tak vycepoval, že vlastne som si začal všímať, že aha, na jednej strane to má byť tak vysoko, tak, taký prechod, ale stále si nemal možnosť tej kontúry a shavera, takže som to veľmi na tých jemných prechodoch a v takých tých väčších dĺžkach strihu skúšal. A potom som sa začal strihať sám, že si robí tiež prechody a takisto je veľmi dôležité pri tom zrkadlo a trvá to roky, kým človek sa naučí robiť tie pohyby vzadu na hlave a uvedomiť si, že sa pozerá zrkadlovo.
Mm-hmm.
Ale dá sa to určite.
Len... Lebo, že či napríklad to potom není aj handicap, lebo ty si umelecký, ako keby ladený človek, že robíš grafický dizajn, venuješ sa hudbe, má to nejak, možno to umenie nejaký vplyv na teba, tak možno to vieš... ako keby prirodzene nejako vidíš, že toto je zrkadlovo, teraz nie.
Zo začiatku som si všimol, že mi veľmi pomohlo to, že ako máš trénované oko na, nejaký, na nejakú úroveň detailov a vôbec nejak, že vnímaš obraz a vnímaš, že niečo je čisté, niečo není čisté. Bolo to, prirovnám to k tomu, keď robíš tiene pod objektami, pod nejakým produktom do vizuálu. Ty veľakrát si ho vieš nakresliť, aby si proste nasimuloval to svetlo, odkiaľ svieti do toho produktu, alebo na ten produkt. A to som si začal všímať, že vnímam na hlave už pri tých zložitých fejdoch, pri ktorých sa používajú všetky strojčeky a všetky ako keby techniky, že vnímaš to, že či je niekde niečo dokončené, či to je čisté, že vlastne fade je prechod od najtmavšieho po najsvetlejšie miesto, čo povedal veľmi správne, lebo je to normálne známe ako gradient, prechod buď či z farby do inej farby, alebo z tmavého do svetlého. Takže toto mi veľmi pomohlo a nemal som problém. Pri barberingu a pri čistote strihov, okrem iného, je veľmi ťažké naučiť sa a vytrénovať oko. To by som povedal, že môžeš mať aj dobrú techniku. Luke je napríklad presne ten typ barbera, ktorý má neskutočne vytrénovanú agilnú ruku. Robíš tam vecičky so strojčekami, otáčia si ho, keď chcem skúsiť otočiť kontúr, tak aj on tak vždycky mám pocit, že mi drbne. A to skúšam 2 roky a proste myslím si, že to je tým, že je mladší, je športovec, takže to telo vie celkovo fungovať na čokoľvek. Myslím si, že je učenlivý, dáš mu toto, naučí sa to, dáš mu toto, naučí sa. A presne jeho prípad je, že on je vyskilovaný, že on robí s rukou to, čo ja napríklad si nedovolím a musím používať viac krokov a takto. Takže áno, no.
Toto je vlastne potom taká ďalšia zaujímavosť možno medzi vami dvoma, že obaja ste akýby úplne iný typ barbera. Jožko, ty si teraz skôr umelecky naladený, Luky, ty si ako na tom s umením?
Tak ja by som sa nepovažoval za nejaký umelecký typ barbera, lebo ako to môžem porovnať s môjim športom, tak viac menej som driloval a tá drína ma vlastne dostala tam, kde vlastne teraz som v tom barberingu a to napríklad fakt vo futbale, keď už človek mi niečo ukázal, tak som to rýchlo nachytil a vedel som to hneď používať, takže rýchlo sa veci lepili na mňa, takže som viac taký drič, by som povedal.
Ja by som možno aj povedal na Lukášovú stranu a doplnil túto vec, pretože ja som tým, že to na začiatku si povedal, že som starší a napríklad na tomto sa to pekne odzrkadluje, že ja to, čo som od detstva strihal a vlastne veľmi kľudne sa to na mňa lepilo a zistil som, že aha, striha sa takto, toto, tak vlastne Luky to spravil za rok a pol, celú tú cestu, čo ja som mal čas a kľud, tak on to vlastne prešiel, je tam podľa mňa veľmi silná tá energia, ktorú do toho investuje a vlastne sa mu to veľmi rýchlo a veľmi rýchly feedback to má a hneď vidíte výsledky. Ale vlastne on je jeden z chalanov, ktorý, my sme si na začiatku písali, skore než sme nastúpili k vám do roboty, že bráško, prídeš do Žiliny, zo Žiliny do veľkého sveta a tak, že teším sa na teba, že ja ti to tu všetko poukazujem. Bol stále slušný, takým sme si urobili kamarátsky vzťah, vlastne s nikým iným som si tak nepísal. A vlastne prišiel a on sa od toho momentu ani na jeden deň nezastavil, že by, že no, koko, dobre, tak už viem strihať a už v pohode. A napríklad ja som sa stabilizoval, ja som si doplnil vedomosti a už iba aplikujem pekne to, čo viem a čo mi ide. A on vlastne stále má tu ako keby ten risk, že idem ďalej. Idem toto sa vyskúšať, idem. Jeden strik pokazím, ďalšie tri mám uľahčenú situáciu, naučím sa niečo nové, rýchlejšie, za kratšiu dobu striava klientov všetkých za 25-30 minút, akýkoľvek strik, takže to tam podľa mňa zahralo veľkú rolu. Tie skúsenosti versus tá energia a ten impact, ktorý má, keď vlastne sa do toho obuje.
A keď sa pozrieš ty na seba, myslíš si, že máš povedzme talent strihať, alebo že je to vyslovené len o tom, že si mal 10 rokov sa to proste pomaly učiť?
Zase mám na to odpoveď. Takisto som športoval a je to o nejakej celkovej ako keby zručnosti manuálnej versus to, ako vníma, čo dokáže pracovať, s čím dokáže pracovať tvoj mozog. Presne to je to. Keď mi niečo ukáže, že povieš mi, ako sa to má robiť, povieš mi, že toto nerob, lebo sa to pokazí, a rob toto a dávaj si pozor, už tu na odtiaľ to, tak ja si to zapamätám a snažím sa to aplikovať. Raz si to nezapamätáš, dobre, druhýkrát lepšie, tretíkrát a štvrtýkrát to vieš a to isté fungujem aj ja takto. Naučím sa to prvýkrát, druhýkrát si to nepamätám, aha, takto, pochopím to a už ruky vedia robiť a je to o nejakej komunikácii medzi mozgom a zručnosťou rúk. Takže odpoveď nie. Nie som úplne najviac talentovaný, ale mám šťastie, že mi veci idú. Je to možno aj časťou aj vybudované, že keď ma niečo baví, tak fakt sa to viem naučiť a viem to potom aplikovať a efektívnosť pri tom strihaní by som povedal, že je moja najväčšia silná stránka, lebo možno nie som najkreatívnejší alebo najlepší, ale tou efektívnosťou a tou konzistentnosťou toho, aké výkony sa snažím podávať, tí klienti to vidia a vedia, že keď sa príde ostrihať, tak absolútne nemusí so mnou riešiť, ako strihať. My sa napríklad s klientami s ostalými aj nebavíme. On si sadne do kresla, ja sa ho spýtam, či chce urobiť nejakú aktualizáciu od poslednej návštevy a odpovedá nie, ideme tak, jak vždycky. Pýta sa ma, či mám ja nejaký nápad. Ja hovorím, že nie, keď mám nápad, ho aplikujem. A vlastne tá efektivita ma sprevádza vlastne celý čas. A ja takisto striham troška možno pomalšie než Luky, ale takisto za 30 minút, za 35 viem zvládnuť všudy klienta a je to vlastne ako keby stále súvislý výkon, že tak, jak som ostrihal už minulý rok niekoho, tak takisto aj teraz, no.
Ty Luky, to boli ktoré Vianoce, keď si začínal?
Pred
2020.
2020,
hej, čiže 2 roky dozadu.
2 roky dozadu.
Keď sa na to teraz spätne pozrieš, za tie 2 roky si tam, kde si chcel byť, alebo ako by si zhodnotil tú cestu?
Jak mám úprimne povedať, tak som presne tam, kde som chcel byť. Takže už od začiatku to bola cesta, ktorá bola veľmi ťažká, náročná, ale keďže ma to bavilo veľmi moc, tak nevidel som žiadny dôvod nejak to končiť alebo prerušovať, takže som pokračoval ďalej a tá drina ma vlastne dostala viac menej tam, kde som chcel byť teraz. Ale stále je toho veľa, čo sa môžem učiť, čo sa chcem učiť a celá tá cesta je stále predo mňou.
A ty, keď si spomínal, že ťa bavilo vlastne učiť si, starať sa o seba a vyzerať dobre a chodil si po barbershopoch, bol si v nejakej fáze, že si s tými barbershopmi nebol úplne spokojný alebo že ti niečo nevyhovovalo?
To bola tak... No väčšinou som nebol spokojný, reálne, lebo už vtedy, keď som sedel v tom kresle u barbera, tak ja som vedel, čo chcem reálne. Čo chcem, že viem si to aj predstaviť a reálne sa to dalo urobiť, ale ten skill toho barbera nedosiahlo ten účest, čo som chcel mať.
A myslíš, že to bolo tým, že ten barber nemal ten skill, alebo že to bolo možno ego, že si povedal, že ja by som, že čo mi tu má klient hovoriť, ako ho ostriham?
To bolo to ego. Reálne to ego, lebo keď som toho barbera napríklad upozorňoval na nejaké veci, že toto nechcem, to chcem, tak reálne to vedel urobiť.
A to je trošku pluser, ne? Že bol. Tý barber vlastne ako keby je, že ego mu nedovolí ostrihať toho klienta tak, ako ten klient to chce.
Je to veľmi pluser, akože len... Tam v tom, no v Žiline som nemal nejako na výber, kde sa chodiť.
A ty máš týmto skúsenosť už keď si na druhej strane teraz? Že keď už ty si barber, máš už aj ty skúsenosť vlastne s nejakým zápasom so svojím egom?
Áno, samozrejme. Bolo veľmi veľa situácií, ktoré sa takéto stali, že som musel bojovať so svojím egom a reálne ma posunuli ďalej a uvedomil som si to, že...
A v čom bol problém? Alebo čo si z toho zobral? Že bolo to preto, že si myslel, že to vieš toho klienta, že tomu klientovi sa to nebude hodiť, alebo že mu to vieš urobiť lepšie, že preto si ho nepočúval, alebo...
Bolo to presne to, že ja to urobím lepšie, tak bude to po mojom a nepočúval som klienta reálne. Ale to bola tá zlá vec, ktorá viedla do zlej služby celej už.
Ale reálne, vieš čo, ja som mal napríklad, zápasil som s nejakým egom, aj keď nikdy som sa tomu nejak nepoddával, že ja teraz s niečím bojujem, nemal som nikdy pocit, vlastne aj od začiatku nám ste vštepovali aj vy, aj vlastne školiteľia nejakých, ktorých sme mali a neboli to hociakí pozbieranci od pár skadial, ale boli to fakt seriózni ľudia v tomto obore, tak ja som mal problém s egom, keď som nemal dostatok skúseností, že myslel som si, že niečo viem, ale jakmile som vedel, že o čo sa jedná, tak už som nikdy nezapasil. Ak mi povedal klient, stalo sa mi to veľmi málo krát, že no a prosím ťa ešte toto a toto, tak som to s radosťou spravil, aha, prepáč, že som si nevšimol, alebo aha, ja vlastne chcel si toto, prepáč, zabudol som, ale vedel som, že som spravil chybu. Keď nevieš, že robíš chybu, alebo nemáš ak raz ostriaš klienta brutálne a spravíš dobrý účes a si s ním aj ty vnútorne spokojný, aj on je spokojný, tak vieš, že sa to dá takto kedykoľvek dosiahnuť, ak tie vlasy ma spĺňajú nejaký štandard na to, aby si mal pekný účes alebo tak. Ale keď nevieš, že ako to môže vyzerať a ako by mal vyzerať ten dobrý účes, tak potom sa ideš hádať za to, lebo vlastne človek môže vidieť, že no ale mal som to minulé tak lepšie pripojené, a ty povieš, no ale ty to nevieš inak pripojiť v tom danom momente, keď nemáš ten skill.
Možno je to aj tým, že ty si vlastne starší, že máš za sebou už nejakých 10 rokov, že poskytuješ možno mladým chalanom nejakú inú perspektívu, že sa na to aj inak možno pozerajú. Ak sú aj ochotní sa na to inak pozerať a vlastne vedia, že všetkých nás čaká ešte dlhá cesta, že je to nejaký vlastne proces, nejaký osobný rast. Lebo aj ja napríklad to mám tak osobne, že keď sa začínam niečomu novému venovať, a najskôr o tom neviem nič, tak si neverím, potom si o tom niečo naštudujem, tak sa cítim ako čavo, že však vlastne to je úplne easy, ale postupne čím vlastne viac a viac sa do tej problematiky dostávam a čím viac a viac sa učím, zistujem, že vlastne toho vlastne oveľa viacej ešte neviem a zase to ego ako keby trošku zase upadá a otváram sa ako keby nejakému tomu učeniu.
No tá sebareflexia je asi taká, že čo ťa posunie k nejakému výkonu, lebo, alebo aj taká nejaká skromnosť, že napríklad my na pracovisku veľakrát vtipkujeme na úplne rovnakej úrovni spolu, ale chalani, keď sa jedná o niečo vážne a niečo im poviem, alebo niečo vidím troška inak, lebo v podstate všetci sú takí mladí ako Luky, plus, minus, nebavme sa, nerozprávajme o tom a ja takisto ich netlakujem s ničím a veľmi dobre máme nastavenú takú chémiu medzi sebou. A to je podľa mňa dobré, lebo sa doplňujem, oni ma dobíjajú troška energiou alebo takým mladším pohľadom možno na veci a zase sa tam drží aj stále nejaká taká kultúra a morálka.
A že... toto je napríklad zaujímavá téma, čo mňa zaujíma pri tebe, Luky, že ty si známy tým, že máš silný mindset vybudovaný, je to také podľa mňa jedno z tvojich najväčších keby aktív a aké to je, čo sa týka, keď sa bavíme o tom egu a nejakých sebareflexií, povedzme, že aké je zvládať tú dichotómiu, že na jednej strane si bol relatívne dobrý futbalista, ktorý si mal nadrilované veci, že išiel si bomby, potom si sa dal na barbering, o čom si nevedel nič, že si vlastne začínal úplne z nuly, teda vlastne na balkóne v zime s tromi rukavicami a tam si už vybudoval nejakú klientelu. A potom si vlastne zase sa rozhodol ísť do Bratislavy, kde si vlastne zase začínal úplne z nuly, kým si sa niekam dostal.
Tak je to o tom mať akože taký väčší plán, hej. Ono reálne ja som mohol ostať v Žiline, spracovať s tou klientelou, čo som tam mal, popri tom hravať futbal ešte, takže by som sa vedel akože zabezpečiť pohode tam v Žiline. Ale reálne nevidel som to do budúcna, hej, takže riskol som to. Vedel som, že keď človek neriskuje, tak proste nevyhráva alebo niečo nedosiahne. Takže išiel som s tou nulou do Bratislavy a tam už bolo človekovi vlastne, ako sa nastaví na to. Takže reálne nastavil som si nejaké ciele, nejaký plán, dodržujem ho a reálne drillujem tú disciplínu ešte viac a viac. Mm-hmm. Takže reálne človek sa musí iba držať toho a zvládať tie nečakané veci, čo prídu do života.
Ale jemu to funguje kvôli tomu, lebo má zdravé sebavedomie. On si je istý sám sebou a on sa myšľa, vedel, že nebude tu nachodiť a vyplakávať, že veľa roboty alebo není robota. Vedel, že príde sem a čo bude treba, tak to spraví. A to napríklad aj veľakrát, keď sme sa rozprávali v nejakom, či už sme niekde boli vonku, na team buildingu, pili sme čokoľvek, bavili sme sa, tak my sa veľakrát vieme osobne porozprávať a pochváliť jeden druhého. A on je fakt človek, ktorý je sebavedomý, vie to dať aj veľmi najavo, vie to liesť aj ľuďom na nervy, ale v podstate všetci pochopia skôr či neskôr, že je to akože zdravé sebavedomie a úplne na mieste a kvôli tomu mu veci vychádzajú.
Čo ty a disciplína?
Ja mám tendenciu sa podceňovať troška, čo sa týka vyjadrení na tému disciplína a dokonca ja som aj taký typ človeka, ktorý má vnútornú motiváciu, viem ju používať, ale nemám rád o tom rozprávať, alebo že mňa teraz toto motivuje, alebo namotivujem sa. Ja viem ráno vstať, viem si urobiť robotu, ktorú mám, viem byť do večera v práci, alebo robiť na niečom dlho, ale nikdy som si nepripúšťal, že niečo ma musí motivovať. Vždycky som našiel nejaký taký motor v sebe a to je možno tá kreativita, že keď už niečo robím, tak to sa snažím robiť. Chápem tomu, že keď si v práci, máš pracovať a nikto za teba tú robotu neurobí. A hovorím preto o pracovnom živote, lebo je to 70% môjho života, alebo voľného času, alebo celkového môjho nejakého bytia. Ale mám niekedy aj problém s disciplínou. Viem prokrastinovať, nemám problém s tým celý deň napríklad aj tu v štúdiu presedieť, niečo robiť, upratovať si tu kábliky, ale koniec koncov si poviem, že niečo som robil, ne? Treba to urobiť, tie káble, keď sa neupracujú, tak bude bordel, ale viem si urobiť ľahší deň popri všetkých ostatných pracovných a viem teda aj celý deň niekedy sedieť doma a pustiť si telku alebo počúvať hudbu, nad niečím rozmýšľať, niečo si písať, kresliť, robiť nejaké nápady a nerobiť zrovna, že ježi, idem teraz na tak stretnúť sa, idem toto, idem si upratať miesto do barbershopu, idem chalom pomôcť, že viem byť aj premotivovaný a viem byť aj úplne pasívny a v chille a nemám ani s jedným problém. A možno, kebyže mám viacej nejakej motivácie alebo disciplíny, tak som inde, ale celý môj život sa snažím tak prechádzať. Mám jedno také moto, ktoré ale nechcem hovoriť nahlas a vlastne ním sa nejak riadím a tak asi k tej disciplíne. No. Určite by som jej vedel použiť aj viacej alebo mať, ale nemám problém s disciplínou a s nejakým dodržiavaním niečoho.
Ty, Luky, čo sa týka disciplíny, tak ako si sa dostal do toho bodu s tou disciplínou, kde si teraz? Že bolo to tým futbalom a tými tréningami, tou drinou, alebo ako si sa vlastne, ako si vybudoval tú disciplínu?
Určite nie futbalom. Keď som hral futbal, bol som akože úplne iný človek ešte. Akože tú otočku v tom živote som urobil vďaka niektorým ľuďom, ktorí mi pomáhali sa posúvať. Takže mi to museli najprv ukázať. Hľadal som, akože učil som sa stále aj od iných ľudí, ako aj od Jožka, od vás, od všetkých vlastne starších, aby som pochopil niektoré veci, čo sú ťažšie pre mňa ako mladého. A do tej disciplíny som sa dostal viac menej už od začiatku, ako som sa nasťahoval do Bratislavy. Už tam som nejako budoval tú disciplínu a reálne stanovil som si tie ciele, ktoré chcem dosiahnuť a vďaka tej disciplíne mi niektoré veci aj menšie, to bolo akože to akože je jedno, že aké veci, ale reálne kvôli tej disciplíne som už dosiahol veci, ktoré som chcel, čo som si predstavoval reálne. A vedel som, že ľahkou prácou, alebo len tak odpracovať nejaký deň, alebo fakt, že dať na pol plyn, nedosiahnem to, čo chcem reálne dosiahnuť. Takže postupne som viac v tom veril, že reálne vyšla mi jedna malá vec, tak mi vidíte nejaká väčšia vec reálne. Takže som budoval si disciplínu ešte ťažšiu, a stále to pokračuje až doteraz. Stále to hrotím viac do väčšej
disciplíny. A Conor McGregor mu ešte pomohol trošku.
Akože je pravda zase, že motivačné akože videá, zase nejaké tie výroky. Takže
že tí známi, čo ti ukázali ako na to, tak Conor je jeden z nich, hej?
Conor je jeden z nich, určite áno. Akože. Ten ma tiež motivoval.
A ako, čo by si ty odporúčil, alebo dnes nejakým chalanovi, ktorý za teba príde? Že Luky, ja som úplne piči, ja strašne chcem, ale proste nemám disciplínu. Kde mám začať? Že mám motiváciu, ale neviem sa dokopať k tomu,
ľudia nevedia identifikovať tie problémy, podľa mňa. Že ty niečo ti nevychádza, ale ty veľakrát, keď máš nejaký problém, alebo nevieš, kade ďalej.
Lebo tak napríklad v tomto možno úplne nesúhlasím, lebo áno, niekedy máš že problém, že narazíš na stenu, nevieš, ale ty si povedal napríklad o prokrastinácii. Mhm. A prokrastinácia je napríklad veľmi krásny príklad, kedy človek vie, že by mal niečo urobiť, ale nemá tú disciplínu to urobiť, tak proste prokrastinuje. Vyslovene, že zabíja čas. Čiže na toto sa skôr pýtam, že ako toho človeka nakopnúť? Je to, čo by si mu poradil? Začni skôr vstávať, choď cvičiť, jedz zdravo.
Plán. Plán, hej? Plán, jednoznačne plán. Keď nevieš, čo sa držíš, ideš, ako keby si nevedel, že kde ideš. Reálne, keď cestuješ niekde, napríklad, keď ideš autom, stanovíš si nejaký cieľ, kde ideš reálne, nie? Takže to je presne to isté. Stanovíš si to, čo chceš dosiahnuť. Napríklad, chcem mať, neviem, aké vyšportované telo, tak niečo pre to musíš urobiť. Tak už začneš napríklad inak jesť, to už je prvá, vlastne prvý príklad toho, že už si urobíš nejakú disciplínu. Že menej kalórií a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. No. Takže reálne je to o tých malých krokov. Už začneš napríklad stávať o 5 ráno, alebo dajme tomu o 6 ráno, tak už máš vytvorenú nejakú tú disciplínu, nebudeš spať o 2 hodiny dlhšie. A potom to už posúvaš, musíš urobiť to, 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 aby sa dosiahol, aby si dosiahol to, čo chceš v tom pláne, reálne. Lebo keď ideš len tak bez výstrelu, nikdy nedojdeš. Budeš mať nekonečnú cestu. Reálne ten plán je dôležitý.
Čiže urobiť si plán a následne si ho nejako rozdrobiť, že presne, aké aktivity každý deň robiť, ktoré ma budú posúvať k tomu plánu presne stále tak bližšie.
Presne tak, lebo ja reálne tiež ako nemusím cvičiť reálne. Napríklad keď chodím ja teraz ráno cvičovať, že 5:30 ráno stávam, dávam si už raňajky a idem cvičiť, nemusím ísť. Len ide o ten pocit reálne, že robím viac niečo ako ostatní ľudia a tá disciplína v tom, že budem zase v práci disciplinovaný a tak ďalej.
Zvládaš ráno cvičiť, keď si potom celý deň na nohách barbery?
Samozrejme, že áno. Tak tam je dôležitý ten, z toho si rozdeliť ten spánok, reálne ten manažment. Takže časovo to stíhať,
no,
a rozdeliť si.
Určite to není ľahké.
Není to ľahké, ne, akože...
To isto nie.
To určite nie, akože ako hovorím, tie začiatky, ja som nestával hneď o 5:30 teraz napríklad, stával som 6:30 a teraz som to posunul na 5:00.
Ale časom to dostaneš asi aj do nejakého zvyku, že vlastne zvykneš si, to telo si zvykne a že tiež ja som mal kedysi obdobie 3 mesiace v kuse, som cvičil raz denne vždycky z nejaký silový tréning alebo s vlastnou váhou a večer som chodil na nejaké kardio. Na začiatku som bol hotový, viem, že keď som mal tretí alebo štvrtý deň, tak namiesto silového tréninga som si dal jogu, lebo som proste nevládal. Ale po nejakom treťom, neviem, nejaký 70. deň, 74., 5. deň, tak vlastne to už bolo úplne easy a potreboval som...
Už sa adaptoval trocha na to.
Áno, tak, že to telo si vlastne zvykne na to a dokážeš potom vlastne všetko, čo by si chcel. A my už sme sa s Jožkom o tom bavili, že prečo sa rozhodol ako keby ísť robiť ku nám, že dobiť gentleman. U teba to bolo čo?
Tak viac menej som, keď som začínal strihávať, tak viedol ma k tomu aj môj brat.
Tomáš Kocian,
vlastne. Nie, je to jeden z majiteľov Be Gentleman. A po 2 mesiacoch, ako som ja už strihával, tak dostal som zaujímavú ponuku vlastne do Bratislavy MMG ešte. Mm-hmm. Ešte predtým, ako som mi Tomino, vlastne môj brat, jeden z majiteľov, povedal, že otvára sa barbershop, tak mi písal Volodimir. Reálne, že mám ísť do Bratislavy, že sa tu nechcem presťahovať, pracovať tu, ale tak je samozrejme, že ma osvojil ten projekt Skypark a všetko okolo toho, takže jednoznačná výhra.
Spĺňa to tvoje očakávania zatiaľ?
Spĺňa.
Že ako sme to prezentovali, alebo tak, kam sa to teraz uberá, ako to ide?
Samozrejme, áno, lebo reálne bol mi poskytnutý aj priestor, kde môžem pracovať a nesmierne si ho vážim, keďže také priestory nie sú na Slovensku reálne.
K tomu priestoru by som povedal možno jednu zaujímavú vec, že čo som si teraz uvedomil, keď ho tak počúvam, lebo nikdy tak súvisle za sebou nehovoril o nejakých svojich vnútorných postojoch a posunoch, ale my sme fakt dostali veľa priestoru, že možno je to tým, že vy nie ste barberi, alebo ty nie si barber a tvoji spoločníci nie sú barberi, tak možno by ste inak k nám pristupovali, keby ste boli, ale tým, že ste manažéri v podstate, alebo obchodníci, tak vlastne ste nám zabezpečili iba nejaké podmienky, najali ste si ľudí, ktorí nám budú predávať informácie, no a vlastne sme každý mohli, mali sme úplne voľné pole pôsobenia. Čo si chcel robiť, keď si chcel povedať, že chceš robiť iba farebné kohúty a má tieto na mieste, tak by ste ale nepovedali, že nerob to, aké by si robil a mal klientov. Takže to je možno aj dobré, že každý od nás sa tak vyvinul a mal priestor na to, ako keby byť sám sebou, že nebol brzdený, nebol, že toto nerob, strihaj teraz také vlasy, teraz takýchto, tu máš tohoto klienta, ale že my sme mali vlastne veľmi veľa priestora, bol na každom, jak si ho uchopí.
Toto som sa chcel spýtať, že ako vnímate to, že vaši šéfovia vlastne nie sú barbery?
Nijako.
Že nevnímate to ako nejaký možno problém, alebo niečo, že čo mi tu rozpráva tento, keď on vôbec nevie, čo to znamená strihať, alebo tak?
Tak reálne nie, tak sami ste akože aj povedali, že už máte odchodené tie barbershopy, však spolupracovali ste a máte odchodené, takže reálne vidíte tie návyky aj tých barberov a tak ďalej, takže myslím, že dobré vedenie ako to.
A čo je dobre mať potom vybudované, je komunikácia, presne. Lebo vlastne aj poradami a vecami, možno čo iné barbershopy ani nerobia, neviem, ale príde mi, že sa snažíme nejak organizovať a mať nejaké pravidlá a to je úplne normálne, bežné, aj z iných firiem to poznám, že robí sa porada, robí sa stretnutie, povie sa, čo sa robí zle a dobre a takisto...
Teraz už máme aj podcast, kde sa môžeme vyrozprávať.
No, presne. Takže asi to není forma, kde by sme hovorili si úplne až nejaké veci z pozadia, ktoré si povieme za zavretými dverami, ale to, čo nemáte prax, alebo nie ste barberi, alebo viete to iba okrajovo z nejakého vizuálneho svojho poňatia, je odkomunikované správnou komunikáciou.
Prečo podľa vás chodia klienti ku nám alebo ku vám? Čo sú nejaké ich hlavné motivácie alebo že teda radi, že prišli prvýkrát ku nám a potom že zostávajú alebo že chodia stále nejaký nový? Čím si myslíte, že to je?
Vieš?
Povedz.
Ja viem.
Povedz prvý.
Zo začiatku to bolo určite tým, že si na očiach, že sme mali nejakú reklamu a že na tom pracujeme a staráme sa o ten marketing ako vieme a dávame hlavy dokopy a vlastne tvoríme niečo a komunikujeme. To je podľa mňa prvá vec. Druhá vec, že sme boli v dispozícii, lebo sme mali šťastie v nešťastí alebo výhodu v nevýhode. Boli sme noví, takže sme mali kapacitu strihať ľudí, chceli sme strihať ľudí a ostatní tí zabehnutí nemali kapacitu. Takže ľudia hľadali, ľudia stále googlujú, volajú z Osenice, že chcú sa ísť strihať a pritom sa chcú ísť strihať v Senici, takže tú cestu si nejako nájdu.
Ale zároveň nám možno až tak nemuseli veriť, keď videli, že sme...
No boli. Ale ľudia majú krízu niekedy, sa mi zdá, že počúvam to veľakrát, hlavne cez víkendy, keď som robil a strihal som v tom čase, moji stáli klienti nevedia, že som robil aj cez víkendy, lebo som predtým robil iba cez týždeň. A keď prišli noví ľudia, tak povedali, že hľadali a proste bolo im jedno, chcú sa prísť ostrihať. Potom prišla náradu, presne stále omielané, máš sociálne siete, pozrú si, naklikajú si, na pár klikov si ťa vedia otvoriť a proste prídu buď cieľene na to, že chcem takýto strih, neraz sa stalo, že došiel s mojou fotkou klient, že takto chcem ostrihať. A bolo to také potešujúce a v pohode. No a mali sme kapacitu, takže sme ich brali a teraz vlastne sa stretávame s tým, že príde mi klient, po mesiaci sa odstrieda a povie mi, že nevedel som sa k tebe dostať. A čo je troška podľa mňa blbosť, lebo vždy sa tam nejaký termín nájde ešte stále, aj v tejto už celkom zabehnutej dobe. No a priestor ďalej, myslím si, že jeden z najkrajších, najkľudnejších barbershopov v Bratislave. Keď tam sedíš večer po práci a je leto a dávaš si pivo, a je tam úplne ticho, neraz sme to zažili, tak proste nevyrovná sa to s nejakým týmto prezidentským palácom a rušnou križovatkou alebo podobne, alebo nejakou petržalským kumbálom, alebo teda tak, takže určite áno, my si to všetci uvedomujeme a takisto aj tí ľudia sa tam cítia dobre, takže stačí ti vidieť raz fotku a si povieš, koľko sem sa chcem zostrihať, vieš, a možno prídeš a nemyslím si, že niekto je sklamaný, že na fotkách to vyzeralo inak, alebo to, takže určite tam je aj takáto povrchná ako keby motivácia.
Podľa mňa náš barber je jediný, čo sa týka priestoru, ktorý vyzerá lepšie naživo ako na fotkách.
Môže byť.
No. Neviem úplne, že čím to je, že či to je tá štruktúra dreva, ktorú tie fotky nezachytia, alebo niečo, alebo ľudia automaticky predpokladajú, že to bude nejaký laminát.
Lebo to, neviem, či to vnímajú takto do hĺbky, či každý sa zamyslí nad tým, že fakt sú tam použité materiály, ktoré ako keby korešpondujú s realitou, alebo teda, že je to vlastne súrový materiál, ale podľa mňa to je priestrannosť nejaká.
A ty, Luky, čo si myslíš?
Ja by som doplnil, iba Jožka všetko vystihol, viac menej niečo povedal, ale ja by som doplnil aj to, že Beach Gentleman však už fungoval v 2016, nie? Ako pánska kozmetika. Takže veľa klientov, keď som vlastne začínal u nás pracovať, tak mi vravelo, že máme špičkovú kozmetiku, tak si prišli vyskúšať ten barbershop. Či aj budú tí barberi špičkoví. Takže reálne je tá kozmetika a hlavne ten priestor.
A ešte vieš, čo sa stalo? Že tým, že ktorí klienti nám dali na začiatku, keď sme neboli možno vyskilovaní, alebo nestriháme tak ako dneska, a boli stále spokojní a vďační a s veľa klientami sa vlastne stali kamarátske vzťahy alebo vlastne sme sa zblížili, lebo začali chodiť na pravidelnej báze, tak vlastne stále aj po nejakých tých roku, dvoch dostávajú ešte kvalitnejší strih alebo stále rovnakú kvalitu, aj napriek tomu, že na začiatku to možno tak nebolo. Ale myslím si, že každý, keby teraz videl staré fotky, tak si povie, že že toto som strihal, mm-hmm. alebo niečo, alebo proste teraz, keď si pozriem staré fotky, tak tam vidím kompletne veľa chýb a každý, stále napríklad nejsem spokojný, urobím fade a viem si stále povedať, že ešte aj tam vidím stále chybu a tu by toto mohlo byť iné.
Ale podľa mňa to je asi nejaký základný predikament na, na rast, že keď jednoducho sa chceš posúvať ďalej, tak musíš byť väčšine nejako nespokojný možno s tým aktuálnym stavom. Lebo ako náhle, keď to tak nevnímáš, že si začneš byť spokojný s tým, kde si, tak neviem, či sa vieš ešte ďalej posúvať.
Len je to teraz hovorím o ako keby nejakej krátkodobej činnosti, že neviem, či sa mi podarí dobre vykoktať, ale keď sa chcem posúvať, že chcem byť lepší boxer, chcem ísť na olympiádu, tak viem, to je ten možno nejaký dlhodobý cieľ, ale vlastne toto, to strihanie, každý ten strih a vlastne ako keby spokojnosť tým je ako keby strašne krátkodobá, ale uzavretá kapitola. Mm-hmm. Vieš, že vždycky to je nejaký strih, ho pol hodina, tri štvrte servis a vždycky s ním si spokojný alebo nespokojný, máš z neho pocit. Aj keď niekto povie, že už to neriešim, vyhodnocuje tú situáciu, že keď ten klient odišiel, že ako to prebehlo, to je možno ten kľúč k tomu, že sa nejako posúvame, zlepšujeme, ale nemá to taký význam, že sa neguje, že oh, toto som dojebal. Skôr je to také, že dobre, teraz dneska to bolo super, možno niekedy nemusí byť ten strih na 100%. Ja by som najradšej každého klienta, ktorého ostriham a ktorého ma baví strihať, by som najradšej, že dokončím, späť, previnúť a zase strihať od znova a urobiť, opraviť to. Že to je skôr taká nejaká úchylka alebo také niečo by som povedal. Mm-hmm. Že vlastne chceš to dať lepšie, lebo keď ťa to baví. Keď ťa niektoré strihanie nebaví, bohužiaľ sú aj také. Príde človek, ktorý vlastne chce niečo iné, než by si ty vedel predstaviť, že alebo príde k nejakému, nejakej konfrontácii, nazvem to v úvodzovkách, alebo proste je to klient, ktorého stane sa, nebavia ťa jeho vlasy, majú veľa ľudí, majú problémy vo vlasoch, či už je to nejaký rást, typ vlasu, čokoľvek. Málo ktorý barber by povedal, že nie, restriham všetkých klientov rovnako rád, není to tak. Strihajú aj klientov, ktorých prídeš a že fú, kedysi sme si robili srandu, že mal som klienta, čo som vral, že vždycky sa modlím, že Pane Bože, nech už to skončí, ale bolo to fakt, boli to ťažké vlasy v začiatku, kedy som nemal ten skill taký, nevedel som, ako si pomôcť a reálne sa trápiš, takže, takže aj tak, no.
Prečo myslíte, alebo čo sú podľa vás dôvody, prečo by mladí ľudia, alebo barberi, ktorí chcú byť barberi, mali ísť robiť ku nám do Be Gentleman?
Tak môžem začať ja? Môžeš. Tak ja mám také dve veci, ktoré by som vedel k tomuto povedať. Reálne mladí barberi by to mali akože oveľa jednoduchšie, ako sme to napríklad mali my na začiatku. Že reálne idú do zabehnutého barbershopu, čo môže znieť, že to je veľmi zlé. Ale pritom je to veľmi pozitívne, keďže väčšina barberov, čo sme tam od začiatku a čo sme už zabehnutí, už máme nejakú svoju klientelu reálne. Takže oni keď už naskočia, tak reálne sú k dispozícii a majú dvere otvorené tým, že ľudia si môžu dať hneď rezervácie k ním. Keď už sú dobrí a už sú zabehnutí a už niekde strihali, tak reálne ľahko si vybudujú tú klientelu. A majú k dispozícii akože fakt, že tie krásne predstory a takisto školenia, čo sme mali. Takže majú veľa toho.
Ja budem troška subjektívny, ale myslím si, že je to v dnešnej dobe veľmi dôležité a ocenia to hlavne mladí ľudia. No dobre, mladý, nový barber alebo kdokoľvek. Môže to byť aj inde, ale my máme strašne dobrú chémiu a kolektív v tom barbershope, že hodnotím to na základe toho, že som pracoval v strašne veľa kolektívoch. A je to fakt dobre. A hodnotím to, teda prvé kritérium je aj to, že človek, čo príde, pozdravuje Murdu Barbera, Kristiana Murdreho. Chalan vlastne posledný, taká naša posila, akože mladý žrebec, by som povedal, prišiel a vlastne, keď som sa s ním rozprával tak osobnejšie, tak povedal, že frajerka mu zaplatila, aby na narodení sa išiel k nám ostriať, že bol u Lukáša. A že teraz ho napomínam, ja som bol chlapče piči, že ten Luky, že ten tak predal tú službu, že vlastne ako keby som mu vložil text do úst, že on proste povedal, že on to normálne odvnímal, že čo sa tam deje. No a povedal, že hraje futbal profesionálne stále v týchto časoch v Rakúsku a povedal, že chcem to ísť aj ja robiť. Tak to je, myslím, že je také merítko a prišiel s týmto mindsetom k nám do nášho ako keby kolektívu a takto sa stal súčasťou. proste je to jeden z našich najmladších prírastkov, najmladších bratov, všetci sa tam tak bereme, nepodrážame si nohy a koniec koncov si vo veľmi ako keby vyspelom a profesionálnom kolektíve, aj keď sa to možno na prvý pohľad tak nezdá, ale to si berem ja zase na starosť, že nech tam je dobre priebaná atmosféra, čo sa týka zábavy a takej ľahkosti, to sa tam deje a vlastne človek sa tam, jak povedal Luky, veľmi rýchlo vyadaptovať, dostať do tej nejakej prevádzkovej teploty v tom strihaní a veľmi rýchlo začať zarábať peniaze a strihať a robiť. A nemám dni, alebo teda nemyslím si, že sú dni, kedy by bol v barbershope zle alebo nejaká temná atmosféra, že niečo sa stalo. Ak sa to stalo, tak veľmi rýchlo to vyplave na povrch a veľmi rýchlo sa to vyrieši, ale v podstate 99,7% dní tam je sranda a necíti sa, že ty kokos, no dneska zase musím ísť do roboty, že porance ma a to si tam od rána do večera, ale myslím si, že to je veľmi dôležité v dnešnej dobe, pretože doba není ľahká, robota sa takisto dobrá nehľada ľahko a tráviš v tej robote fakt veľkú časť života, keď si to tak zoberieš, alebo ja už to možno tak vnímam, lebo som starší a prečo ju tráviť ten čas so zlými ľuďmi. Moja frajerka vie každého barbera po mene, keď rozpám historku, poviem, že som bol s Dominikom, vie, že som bol s Riníkom, keď poviem, že Carlos dojde k nám spať, tak nepovie mi nič, v podstate jedna časť je moja žena doma a jedna časť je, sú moji chalani v práci a vlastne to pre mňa napríklad osobne je to, čo by malo motivovať ľudí. Že vlastne nájdeš kopec kvalitných okolo seba, šikovných, profesionálnych, ale zároveň praktických ľudí do života, či už to kamoši alebo kolegovia.
Dneska som sa bavil s Murdom, ktorý ma strihal, keď už sme pri tom. Kto by to inak chcel vidieť, tak bude to aj v klipe Ega na pesničku Chlap robí, čo musí. Som tam vzadu, komparzista, strhávam celú pozornosť na seba. A Murda mi hovoril, že on bol presne, že on sa bol u nás strihať ako zákazník a že on bol z toho piči, že ako Lukáš robil show a ako to perfektne predal. A povedal mi jednu zaujímavú vec. Že on si absolútne ani nepozeral, ako je ostrihaný, lebo ho to nezaujímalo, lebo bol tak hotový z toho celého prístupu Lukášovho, že absolútne proste neriešil možno kvalitu strihu, ktorá určite bola skvelá, ale že jednoducho, čo si vy myslíte, čo ľudia dneska klienti hľadajú v tom barbershope, alebo čo si všímajú, čo od toho čakajú, keď ti povie, že na jednej strane sme sa bavili ako o tom egu, že máme ako barberi alebo ako barberi máte ego, tak toho chcem ostrihať a hotovo. A na druhej strane potom povie týpek, čo bol u nás ešte ako zákazník, že jemu ani tak úplne potom nešlo o ten strih, ale že oveľa viacej si všímal tú službu a ten Lukášov prístup.
Ja mám klientov, ktorí 30%, ktorí prídu a okamžite takto vypínajú a spia. Mm-hmm. Že oni si prídu vyslovene potom, keď ho idem umývať alebo niečo s ním potrebujem pohnúť, tak on vtedy rozlepí oči a oni si to vyslovene užívajú a prídu a robia to stále, že oni tu 3/4 hodinku, ktorú tam alebo pol hodinu v tom kresle strávia, si prídu normálne, že vypnúť, oddychnúť, normálne akože koma.
Toto som aj ja taký, hlavne pri brade. No. V momente, keď sa dá dole kreslo a ja sa začnem dívať na strop, tak ja zatváram oči, lebo mi vypaluje jedna vec, že svetlo mi vypaluje oči, tak ich zavriem. A druhá vec, jak tam ležím a už predtým som 3/4 hodinu sedel, tak normálne ma začne vypínať.
Kto nemá rád, že ťa škrapka ti chrbát niekto, alebo tie, ja neviem,
čokoľvek. Voda toho, kto?
No tak, no, Rini, keď mi robí bradu, alebo ma vždycky napríklad ja zaspím, lebo je veľmi robí kvalitnú intenzitu pohybov, čo sa týka, že dneska ma strihal Bosko a musel som mu povedať, že či ma chce zodrať, lebo proste išiel a povedal, že Braško, poď sa, ak to máš obrúsené teraz.
Tak ale Bosko je tvrdý chlap.
No, ale tak áno, zase nemá také bicepsy jak Riník, teda opačne. No ale sú podľa mňa rôzni klienti, že sú veľmi nároční, čím podľa mňa s dĺžkou vlasov, povedz Luky, možno aj, že so zložitosťou účesov a s dlhými vlasmi prichádzajú aj nároční klienti, lebo vedia, že sa to dá spraviť fakt dobre. A sú aj klienti, ktorí sa prídu ostrihať. Je to pre nich úplne normálna položka, že prídu k barberovi, nerobia z toho scény, že musíš zaplatiť 25, 27 eur, 30 eur za strih. Je to v pohode. Prídu sa ostrihať dvakrát za mesiac a veľa im ani nezáleží na tom, ale ten štandard je už tak na vysokej úrovni, alebo minimálne je to taký štandard, že ani to neriešia, oni sa už nezaoberajú v tom, ani, moji klienti sa ani od začiatku nezaoberali s nejakou kvalitou toho výstupu. Ukazoval som im to, oni povedali, jasné, čo ti mám povedať na to, bomba, vieš. Ale povedali to, aj keď ja som s tým osobne nebol spokojný, takže neviem, povedz.
Ono reálne, akože aj ja mám už, ako z začiatku to tak nebolo. Tak hlavne chceli skúsiť a kvalitovo sa dívali na tie strihy, ale teraz reálne, keď už mám stálu klientelu, tak tiež prídu si oddychnúť, prídu sa porozprávať so mňou a výsledok strihu ani neriešia. Že reálne, keď mi príde náhodou už nejaký nový klient teraz, v tomto momente, tak ide to o tie recenzie, o tie ohlasy a chcú najprv tú kvalitu. Ale reálne už potom sa to zabehne ako...
On očakáva tú kvalitu, ale podľa mňa príde a
on už tam už
ti nepovie, že to je zlé, lebo to reálne není, že on vlastne on príde na hotovú vec, ako keby, myslím si, že pri tebe obzvlášť.
Tak ono reálne tam už je tá dôvera, vieš, to už sa vybudovala tá dôvera, nejaký ten vzťah medzi barberom a klientom.
Ale veľakrát sa mi stalo, že stojím na recepcii, keď som akorát dokončil klienta skôr alebo niečo a príde veľmi spokojný, entuziastický človek, idem k Lukasovi, ja v živote sme ho tam nevideli, vieš, že on ako keby ide si preto, že idem, ja neviem, do Cinemaxu, idem do kina, lebo tam je nejaká super screen, vieš, že...
Áno, a toto sa stáva dosť často, že vlastne dnes, možno je to aj na základe odporúčaní, lebo však už obaja, alebo teda väčšina našich chalanov má celkom širokú klientelu vybudovanú a odporúčajú sa tí ľudia potom ďalej, že ja chodím k Griníkovi, k Lukasovi, k Pačovi, choďte k nemu. Alebo potom možno aj skrz recenzie, že keď dneska, keď si človek pozrie na Google naše recenzie, tak veľmi veľa ľudí tam priamo menuje konkrétnych barberov, že Lukáš je výnimočný barber, Jožko Dubovský sa o mňa perfektne postaral a podobne. A že potom, keď sa človek objednáva do nejakého nového barbershopu, na ktorého počul povedzme odporúčanie alebo chválu, tak už sa možno aj vyslovene objednáva k nejakému barberovi, u ktorého vidí, že má ako keby nejaké renomé už.
Napríklad mňa by toto aj zaujímalo, že je zlé, keď padneš do takého nejakého umelého zaslepenia, že áno, sme dobrí, alebo neviem čo, napríklad ja to stále tak nepovažujem. Napríklad veľmi rád by som bol, keby nejaký klient ma konfrontoval s niečím, že s niečím nespokojný, lebo veľmi ľahko sa dá padnúť do toho, že sa nekomunikuje, zase aj pri tom toto je dôležité. Som ostrihaný, ale žena mi povedala, že není to dobré. Ale on ti to nepovie, lebo proste on ťa nechce uraziť tú robotu, alebo on je spokojný. Mám aj klientov, ktorý povie, že ostrieme takto, prosím ťa, ja sa so ženou doma vyhádam, hovorím, že prečo sa so ženou doma vyhádaš, že ona raz to chce tak, raz to chce tak a že stále mi nevie, hovorím, povedz mi, čo je. Vadí je, že keď ťa hladká vzadu, tak nemáš tam vlasy, ale máš tam mať vlasy, alebo čo, ja neviem, ja to chcem takto ostriham a tak a ja si to doma vyriešim, vieš.
Ale... Konfrontujú vás klienti, keď nie sú spokojní, alebo si myslíte, že sa boja, alebo že nechcú vás uraziť, povedzme.
Lebo... Nekonfrontujú.
Nie, vôbec.
No, potom ako keby úplne chýba aj nejaká spätná väzba, že možno ľudia na Slovensku nie sú zvyknutí, hoci akú spätnú väzbu berú ako kritiku, tak ako celkovo všeobecne.
Ja dokonca mám najlepšie skúsenosti s klientami, mám dvoch, troch klientov, na ktorých som veľmi hrdý, aj na svoj ako keby pracovný ako keby výkon, je, že prišli so zlými účesmi a menili sme to, ale je to strašne dlho, keď niekto príde so zlým účesom a napríklad s vykoseným na miesta, kde nemáš, kedy si sa robíte pičovinky Ronaldovky, že do polky hlavy máš vystrihanú a príde ti seriózny pán, obchodník, manažer, biznismen s takýmto účesom a druhý mesiac, čo sa chodil strihať, tak chodil nervózny, prišiel do piče, pardon, neviem si to učesať ráno, čo to je, prečo tu mi vyrastajú vlasy, hovorím, vydrž to ešte, spravíme to. Na konci som ho učesal, povedal som, naučil som ho, jak sa má stylovať ráno, jak sa má vyfenovať, jak si má pozrieť, kde má vír na hlave. Teraz chodí po 3-4 mesiacoch, Jožko, kokos, nič sa mi lepšie nemohlo stať, že teraz sa kúknem na seba a vidím sa tak, jak som si seba predstavoval, že neviem si to už ani predstaviť. Ale bol to boj, 4-5 mesiacov mu dorastali vlasy a menili sme účes. A vlastne zmenili sme mu účes teraz na úplne základný, klasický pánsky strih, pekný. Prestali sme mu robiť napríklad skin fade, robím mu už iba do nejakej, ja neviem, do otvoreného, zavretého strojčeku spodok, pekné ostré kontúry alebo taper. A proste to ma hraje na srdci, že je šťastný.
Akí sú Slováci ako zákazníci? Dá sa to nejako zovšeobecniť? Alebo chodí ku nám aj veľa zahraničných ľudí, napríklad do Skyparku. Aký je medzi nimi rozdiel?
Tak v zahraničí je to... Tak ja mám napríklad z Ameriky nejakých klientov a to už je proste...
Rozhadzujú peniaze.
Je, aj to je jedna vec, ale druhá vec je už tá skúsenosť tej služby, že reálne majú odchodené a už, akože ak môžem povedať, tak tá úroveň je úplne iná tam. Takže...
Takže to je dobré meritko podľa mňa, presne. Že keď sú spokojní a Lukášovi dá klient 100 eur za strihanie...
Tichučko.
Tak...
To nehovor, to nemôžeš.
Ale nie je to povedz, však keď ľudia tu... Do nových, kto zvažujete, že pojete ku nám robiť, tak áno, naši barbery dostávajú 100 eur tringelty, hej, za strihanie. No, takže...
A dostane 100 eur za strih, tak to niečo asi znamená. Na slovenské pomery je to také, že si povieš, že fú, alebo my sa tešíme aj z toho, proste je to super deň, keď sa to stane, ale... Tam v Amerike napríklad sú zvyknutí za to toľko platiť.
Že? No ono mne to pravda. Príde napríklad, že oni sú zvyknutí, lebo tam je to norma.
No.
Ja keď som bol v Amerike, tam si oni vyslovene pýta, ale že tringelty sú tam vyslovene, že povinné. Že tam ako keby tí všade od teba, oni tam normálne všade majú skrinky, že tips. A ty jednoducho musíš, no, keď platíš účet napríklad, tak musíš proste platíš kartou. Tak musíš zaškrtnúť na termináli, že či im dáš 10, 20 alebo 30% tringelt, že ty vlastne ani nemôžeš nedať tringelt. Že tam je to bráne tak, že to je taká dôležitá súčasť tých služieb, že, alebo teda ohodnotenia tej služby, že oni sú na to jednoducho úplne zvyknutí. Ale a samozrejme potom to aj vždy poteší, keď tu príde niekto zo zahraničia, kto vie oceniť tú službu alebo má to pochodené. Lebo zase možno keby spokojný nebol, tak by možno nedal taký tringel.
A ja neviem, odpoveď na tú otázku tvoju, že akí sú zákazníci. Ja som to už asi 2-3 krát hovoril aj v takom bežnom rozhovore, že ja som strašne rád, že my máme úplne vyčilovaných zákazníkov. Kľudných, v pohode, nikto sa tam nechodí hádať, nikto tam nechodí riešiť veci. Ja mám, každý deň mám vlastne tam viac menej pohodu.
Tak ono už časom si ten klient nájde svojho barbera a už si ho drží. Lebo to človek cíti aj reálne, keď mu príde nejaký klient a že čo sme si napríklad nesadli, že komunikatívne napríklad.
A máme vybudovanú to... jednu vec ešte, že keď napríklad, to sa už stalo ako keby úplne prirodzene, že ak náhodou nemôžem ja, nemôže Riník, nemôže neviem kto a mám svojho klienta, tak už väčšinou máš 2-3 náhrady, ktorých si štýlovo vieme vymeniť strihaní, že v tento účes mám, tak napíšem prosím ťa koho, alebo už automaticky vie, že vlastne sme si urobili prirodzene také dvojičky v tom barbershope, že nestane sa, že príde ti klient a fakt potrebujem ostrihať, zajtra nerobíš, alebo teraz 2 dní nerobíš, ja odlietam na konferenciu do Japonska, vie presne ku komu môže ísť, alebo väčšinou už keď sa to zopakuje raz, dvakrát, oni už automaticky vedia, komu sa hlási, že to je napríklad super, že tí klienti sú benevolentní aj v tomto, že áno, cítim, že som dostal servis aj napriek tomu, že si ma nestrihal ty.
Všimli ste si, že sa nejako menia trendy? Že čo máme otvorené druhý rok, že by ľudia povedzme chceli nejaké iné účesy alebo nejako inak strihať? Alebo je to
samozrejme
o tom istom stále?
Samozrejme. Tak teraz frčia na TikTokoch mulety a takéto debiliny, ale...
Pozdravujem Erika Beňikovského.
Reálne áno, mení sa to furt, ale... Nie až tak moc zase reálne, lebo tí klienti už sú zvyknutí nejaký ten štandard a to fakt, to musíš proste byť pripravený na to, že dáš nejakú zmenu, ale menia sa ako reálne. Tak je veľa tých trendov, fakt tie mulety letia.
A prestali sa skin fady aj troška robiť.
Presne, presne.
Že začínajú sa také ostrejšie kontúry a taper fady robiť, alebo teda aspoň naši klienti, musím to hodnotiť asi z tej vzorky kontrolnej. Už pomaličky sa vytráca toto. Že zase buď to bude, ani to nie je spôsobené ročným obdobím alebo tak, ale tým, že proste toto som si všimol, že ľudia si nehávajú troška dlhšie vlasy.
A čo majú robiť ľudia, ktorí tie dlhšie vlasy nenarastú?
Asi nerozumiem úplne otázky.
To sa týka asi na strunu. No, napríklad sa bavíme o tom, že ľudia si nechajú naraz dlhšie vlasy.
Dlhšie vlasy na bokoch, prepáč, možno to som nedoplnil. Že si nechávajú dlhšie boky. Že už ale... neským fejdujú, nevyholujú až na kožu.
Dobre, prepáč. Ale tak skúsim preformulovať otázku. Čo majú robiť ľudia, ktorí možno nemajú predispozíciu na hlave na to, aby mohli nosiť aktuálny trend napríklad?
Komunikácia, hlavná komunikácia s daným barberom, dohodnúť sa, či sa to reálne dá.
Spolu lebo to vymyslia lepšie podľa mňa.
Presne, lebo mám skúsenosť teraz s danými klientami, ktorí mi to vravia vlastne, že chcú mať dlhšie, 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 ale reálne keď mu vysvetlí, že aké to má následky, že čo všetko bude musieť robiť s tými dlhými vlasmi, tak hneď si to zmení a povie, že odkos mi to naspäť, ako som to mal.
A napríklad reálne. Ani barber není, kto si myslí, že príde zákazník a od začiatku sa na každom školení učí vizualizácia, neviem čo, ty vidíš toho človeka, vieš niečo, ale takisto neprídeš a nevieš, aký má vzadu vír, nevieš, aký má typ vlasov, neviem čo. Stane sa to, že aj tak sa musíte rozprávať. A spolu to pravím, že lepšie je vymýšľať svoj účes nový, alebo že nemám niečo dobré s niekým z fachu a tam prebiehne 10-minútový rozhovor, že dobre, a toto ráno si nestylujem, mám taký problém, potrebujem si dávať taký produkt, lebo cez deň, keď si dám ľahký produkt, sa mi ten účes rozpadne, potrebujem ho zaťažiť. Mám rád pracovať s lakom, s púdrom a tam prebehne rozhovor, s ktorým nájdeš nejaký konsenzus, že toto by sme mohli spraviť. Kto nemá, napríklad ak ja, nosil som dlhé vlasy, bolo to v nejakom čase dobré, začali sme si farbiť vlasy, troška som ich musel viackrát vystaviť nejakému nekomfortu, čo sa týka chémie na tú hlavu a keď som to spravil 2-3 krát, tie vlasy to pocítili a musím nosiť holú hlavu. Ale zase je veľký rozdiel, či som ostrihaný s kontúrou alebo iba so strojčekom, obyčajným kliperom. Zistil som to po 2-3 razoch, jak to je lepšie a teraz musíš nosiť upravenú bradu nejako. Takže vlastne ako keby hľadať to riešenie a v podstate to odporúčame človeku, že hľadať niečo nové. Možno keď nemáš vlasy, OK, daj to dole, strihaj sa takto nakrátko. Prefarbi si vlasy, napríklad ja keď som mal riedke vlasy a zafarbil som si ich na platinum blond, zrazu nebolo vidno, že mám až také riedke tie vlasy, lebo splínuli s pokožkou, nejak sa to tam pomenilo a to svetlo versus nejaké presvítanie pokožky sa zmenilo.
Čo sa striha ľahšie, riedke vlasy alebo nejaké dlhé husté vlasy? Alebo je to jedno?
Asi to treba špecifikovať. Čím je kvalitnejší vlas, tým sa lepšie striha podľa mňa. Či to je...
Hej, pravda. No, pravda.
Kvalitnejší vlas sa striha lepšie. Aj pre teba, ako čo sa týka pocitu, nejakého feelingu z toho strihania. Väčšinou tam sa hodnotia také veci ako smer rastu, kvalita vlasu, jeho nejaká štruktúra. Poviem to napríklad, mám Aziata klienta, ktorého striham a im raz vyrastajú vlasy rovno z hlavy ako struny proste. A keď chceš spraviť zadu, zúžiť nejaký, zmenšiť nejaký objem alebo proste tak to strihaš jak živý plot, proste normálne, že keď tu na môže mať 4 cm vlasy a 5 a tu na má cm a vytvára to rovnakú plochu, keď sa to, rovnakú veľkosť toho objemu, keď sa to nastajluje, takže kvalitný vlas a myslím si, že naše takéto kaukazské vlasy sa strihajú asi že najlepšie, no. Mali sme už aj Afroameričanov, neviem koho, Indov.
Čo by ste odporúčili klientom alebo chlapom, ktorí napríklad majú kuty?
Čo kropy, kropy. Jednoznačne krop. No, poznám to.
Účes smerovaný, orientovaný dopredu.
Presne. Zakrývať to hlavne. Tak zase tiež komunikácia s tým barberom a takisto zakrývať to. Tak reálne, keď tie štruktúra tých vlasov, že nie sú moc riedke a reálne sú hustejšie a dá sa s tým pracovať, tak reálne sa dá doceliť zakrytie tých kútov a hneď to inak vyzerá. Hneď vlastne ten shape tej hlavy už inak zase vyzerá. Takže reálne takisto pracovať s tými vlasmi, ako sa len dá. Takže takisto zase, ako hovorím, komunikácia s tým barberom a vymyslieť to vlastne, aký to má pohľad on na to a dať to dokopy.
Sledujete aj nejako slovenskú a českú barber scénu? Že nejaké iné barbershopy, nejakých iných barberov, ich prácu, povedzme?
Ja možno ľudí, ktorí mi nejakým spôsobom počas tej mojej nejakej doterajšej kariéry, to nazvem, pretli nejakým spôsobom cestu, tak skôr takým, že na osob nesledujem všetko na internete, je toho strašne veľa a fakt si vyberám, že buď to sú ľudia, ktorých nejakým spôsobom som stretol, alebo sa mi reálne páči tá robota, takže áno.
A ako teda hodnotíte tie naše končiny? Alebo úroveň, kvalitu tých našich končín, čo sa týka barberingu?
Vyvinú to už akože...
Ide sa dopredu.
Je tu kopec ľudí, čo vedia, čo robia. Stále sa to vyvíja, objavujú sa aj dokonca aj mladí chalani, ktorí fakt to berú, že aha, toto je celkom cool ten barbering a vlastne aj tí ľudia, tí zákazníci ti dávajú ako keby takú tú sílu, alebo nazvem to úplne debilne, že moc, že sa cítiš dobre, pretože dneska sa chcú fakt všetci strihať a všetci chcú nejak mať postarané o tie vlasy. A to není zlé, lebo tí chlapi zistili, že aha, keď sa o seba starám, tak možno reaguje niekto na mňa inak, páčim sa viac si babám, na stretnutí v práci vyzerám inak a fakt sa klienti najviac hovoria, že sa cítia zle, keď nejsú ostrihaní. Hanbia sa, cítia sa vyslovene jak dilinovia, keď to mám povedať tak, keď nejsi ostrihaní. Mm-hmm. Že je to vlastne super, koniec koncov veľakrát si aj poviem, tak sa podporím sám seba, že kokos, však ty dávaš tým ľuďom vlastne takú pohodu, ten pocit toho, keď sa cítiš čerstvo ostrihaný. Je to také debilná povrchná vec, lebo není to potrebné k životu, ale koniec koncov je.
Podľa mňa je to veľmi dôležité, lebo práve tam začína možno vznikať nejaké úplne také prvotné základné sebavedomie, že nevyzerám jak idiot, nemám vyrastené vlasy, jak nejaký rumburák, nemám bradu na určite každú stranu. Že jednoducho, keď si upravený nejako aspoň základne, jednoducho a potom, neviem, sa oblečieš, navoniaš, oveľa lepšie sa cítiš, oveľa možno sebavedomejšie vystupuješ, vidíš nejakú peknú babu, ja neviem, na zastávke, na chodníku alebo niečo, tak pozrieš jej do očí priamo, lebo sa cítiš na to, ako možno keby si není mesiac ostrihaný, tak sa pozrieš do zeme.
Definitívne lebo ťa to zmení. Mal som aj pár videí na Instagrame, kde som odstrihával strašne divné vlasy a potom robil účesy a tí ľudia fakt to tam videli a komentovali, že je to proste 101. Takže
no, look good, feel good, nie? No, že presne. Keď dobre vyzeráš, oveľa lepšie sa cítiš. A ja napríklad to mám aj sám na sebe, že neviem teraz, či je úplne dobré, že to poviem, ale ja napríklad strašne nemám rád ten proces toho strihania úplne, lebo proste nebaví ma to, že nebaví ma tam sedieť v tom kresle. Niekedy, hej, niekedy som unavený,
no,
tak si tam
si
pospím,
pospať, no.
Niekedy si pospím, niekedy sa s niekým porozprávam, ale to je ako v lietadle, niekedy proste nezaspím a niekedy sa mi nechce rozprávať, lebo mám plnú hlavu nejakých starostí alebo vecí alebo niečo. Ale zase, že úplne ma to tam nebaví sedieť, ale zase oveľa lepšie sa cítim, ako náhle z toho kresla potom vieš, že už idem preč, tak si hovorím, že bomba, super, zase som fresh, dobre vyzerám. Ako keď jednoducho nie som ostrihaný, alebo čo. Hovoril si napríklad teraz, že ľudia si nechávajú naraz dlhšie vlasy na bokoch, že nerobia sa také skin fady, robia sa tapere a podobne. Mne by sa to napríklad úplne nehodilo, podľa mňa, ja mám takú nejakú šišatú hlavu a že ako náhle mi to tu už začne trochu vyrastať, tak už to nevyzerá dobre a že chcem to proste refreshnúť hneď.
Je to taký prerod, podľa mňa.
Ale zase na druhej strane, ešte prepač, lebo dneska som sa bavil s Murdom, zase, keď ma strihal a sme sa bavili, že ako sme dospeli do toho bodu, že na Slovensku ešte pred pár rokmi ľudia boli zvyknutí chodiť ku kaderníčkám a tú službu ohodnotili na možno 10 eur maximálne a teraz sa platí normálne, že 25-30 eur, teda aspoň v Bratislave za strih. A bavili sme sa o tom, že ako sme sa do tohto bodu dostali a ja som hovoril, že no, ale ja som napríklad žil v Anglicku pred 10 rokmi, aj pred 12, už vtedy tam si pýtali za strih kaderníci 30 libier napríklad a chodil som, bol som študent, chodil som sa strihať raz za 2 mesiace. A normálne si neviem, a to mi vtedy, to bolo pred 10 rokmi, že som mal aj hustejšie vlasy a aj mi rýchlejšie rastli. Neviem si predstaviť teraz, že by som sa 2 mesiace neostrihal.
Pri kvalitných vlasoch zase to je o tom, že pri kvalitných vlasoch, keď sa chvíľu neostrihajú, tak tým, že rastú dobre a majú všetky tie ako keby parametre toho, že tie vlasy sú OK, čo sa týka hustoty, všetkého možného. Väčšinou mladí ľudia, takí okolo 20-ky, čo majú dobré vlasy, keď sa, či sa ostriha každý druhý týždeň alebo každý tretí mesiac, není tam rozdiel. Aj keď mu začnú bujneť tie vlasy, tak stále vyzerajú dobre. Väčšinou po tom strihu, taký nejaký štandardný pánsky strih, kde sa dáva nejaká ofina do boku, dozadu, s prvkami toho pompadúru a urobené boky po 3 mesiacoch vyzerá jak Brandon Walsh z Beverly Hills proste, že dlhé boky 2 cm hodené celé na nejakú stranu, začesané, ráno si to prehrabne a to nie je taký problém. Jakmile sa strácajú nejaké kvality tých vlasov, tým viacej sa o ne treba starať a držať tam tie prvky toho. Najkrajšie to vidno na tej holej hlave, že 3-4 dní sa neostriham a začínajú vyrastať vlasy a ukazujú sa tie miesta, ktoré nie sú ako keby vyplnené vlasmi. Ale keď to ostriham sa takto s kontrolou, tak sa ťažko hodnotia tie hranice medzi tým, že kde sú tie vlasy a kde nie sú. A koniec koncov si to ľudia to vnímajú ako holú hlavu, vyholenú a neriešia, že aha, tento nemá vlasy, preto je ostrihaný. Takže už tie 2 mm pri tomto spravia svoje. Pri tvojich vlasoch, ktoré máš ešte, dajme tomu, že ustupujú alebo rednú, tak treba to držať zase ten štýl na tom nejakom skin fade, kedy odlákava pozornosť to vyholené a upriamuje to pozornosť na ten vrch, takže sú nejaké triky a hračky, tak jak povedal Luky, komunikovať s tým barberom, lebo on vie, ako to vie dvoma, troma spôsobmi ti predať, odkomunikovať a povedať, čo ti pôjde najlepšie. No.
Vedia klienti komunikovať?
Áno, lebo vieme my komunikovať. Vyťahne z každého klienta, myslím si, že či chce, či nechce, vieš mu klásť otázky, vlastne prevezmeš tú iniciatívu v tom rozhovore a pýtaš sa ho 5-7 vecí, ktoré ti povedia, čo vlastne máš strihať. Ja napríklad by som sa ani nepotreboval moc rozprávať s klientom a príde mi človek a viem, čo mám ostrihať. Viem to na základe toho, že vidím, ako prišiel. Takže moc iné sa tam, spýtam sa, kedy sa strihal, podľa toho viem úplne všetko, čo sa tam deje na tej hlave. A ak nechce zmenu, tak v podstate vieš zreplikovať účes.
Mm-hmm.
Ale vedia, jasné, máme inteligentných, super väčšinou manažérov alebo mladých ľudí, študentov, ITčkárov, programátorov, vlastne všetko sú to veľmi ako keby dobrí ľudia, čo sa týka nejakej kvality, vedomosti a aj ako, komunikácie, takže hej. Nemám s tým ja osobne napríklad problém.
Nie, to akože jednoznačne musí byť, že barber musí aj začať a viesť tú komunikáciu reálne, keď chce dosiahnuť nejaký strih, takže už potom ten klient, ktorý nie je napríklad viac komunikatívny, ale menej, tak reálne dosiahneš stále ten výsledok, ktorý chceš, keď mu budeš pokladať základné otázky. Mm-hmm. Takže to je jednoznačne.
Vyťahneš to s neho. No.
Presne.
Čiže nemal by sa zákazník hanbiť alebo niečo vôbec povedať, lebo by to bolo skôr kontraproduktívne.
Netreba sa bať ani povedať, keď vidíš ako barber, že človek má nejaký kožný problém, niečo na hlave, netreba ho kričať na celý barbershop, že prosím ťa, túto, ona teraz seborea sa ti rozbehla na hlave akože na 1200%, ale, ale môžeš s ním komunikovať. Môžem povedať, dneska ti urobím toto, mal by si skočiť za kožnou doktorkou, máš na hlave niečo, čo není normálne a stále vieš komunikovať. Pozor, ale tak, je to tak.
No jasné.
Tak musí tam byť tá profesionalita.
No ale tiež. Presne, treba sa s ním, alebo ideš si s ním potom sadnúť na kávu po strihaní alebo po niečom a porozpráva sa s ním, lebo kde inde môže dojsť na to, ak mu to nepovie žena.
Mm-hmm.
Alebo niečo. Ale počkaj, ja smejte sa, ale aj podľa mňa to zdravie tej plasovej pokožky je jedna zo základných ako keby vecí.
Určite, určite, malo by to tak byť jednoznačne.
Prepadli veľké krče tu na štúdiu.
Ja sa teraz trošku opustím, ale iba na chvíľku, aby som uvedol do kontextu ďalšiu otázku, čo sa vás chcem opýtať. Vy ste na začiatku obaja spomínali, že Jožko napríklad zareagoval na našu ponuku niekedy pred covidom, alebo že chcel byť barbera cez covid, čo bolo veľmi stresujúce obdobie a my sme nevedeli, do čoho ideme. Ty, Luky, ty si zase hovoril, že treba robiť nejaké, treba ísť do rizika, treba riskovať. My keď sme otvárali vlastne tú prevádzku, bolo to úplne do covidu, my sme ju otvorili a tuším o týždeň sme museli zavrieť na 4 mesiace alebo koľko to bolo. A tiež sme išli do takého rizika, sme nevedeli, čo bude. Nevedeli sme vlastne, že aká je úroveň vás všetkých ako barberov, tak vzniklo z toho to, že sme volali dosť barberov zvonku na školenia. Boli u nás nejakí Češi, boli u nás Slováci. Vy ste ako jedni z mála možno na Slovensku, ktorí boli v krátkej dobe vyškolení aj známejšími anglickými barbermi, napríklad Alan Big z Manchesteru alebo Hayden Cassidy z Londýna. Ako hodnotíte tie školenia, alebo kebyže napríklad viete porovnať tieto dve mená, alebo možno týchto zahraničných barberov so Slovákmi, s Čechmi, ktorí u nás boli školiť, ako by ste ich porovnali, hodnotili? Čo podľa vás bolo niečo, čo naozaj zaujalo alebo zanechalo nejaký dojem?
Tak ja by som začal Alanom. Tak Alana ohodnotím vlastne tým, že on už má veľa rokov za sebou v tom barberingu, čo aj sám nám vravel, keď už tu bol školiť. Tak takisto aj bral to školenie. Reálne. On dal nám tie jednoduché veci, čo už tou praxou on už vedel, že nám pomôžu. Takže nejako to nekomplikoval reálne. A akože je všetko výborne, ale reálne Hayden, keďže je ešte mladšia od neho, asi aj menej striha ako Alan, však takisto nám vravelo, že však bola ona školená Alanom, tak brala to školenie tak čerstvo, že reálne dávala do toho ešte viac energie, viac informácií a bolo to vidno na tom, že ona menej školí ako Alan. Takže...
Že Alan išiel tak rutinérsky.
Tak rutinérsky, presne, že od školy si reálne dá nám to, čo budeme potrebať, čo pochopíme hneď, že jednoduché veci. A Hayden nás proste trápila tým, aby sme sa vysporiadali a ukázala toto, toto. Mm-hmm. Takže reálne viac informácií na spracovanie. Takže troška zložitejšie, ale reálne produktívne dosť.
Ty si povedal, že Alan striha oveľa dlhšie. Ja, ak si to dobre pamätám, tak on hovoril, že on najskôr 12 rokov robil učňa, nie? Že apprentice sa a normálne zametal vlasy v nejakom barbershope. Že 12 rokov, kým sa vôbec dostal strihal k tomu, že niekoho ostrihal.
Potom. Ne, on áno, strihal doma
na čierno.
Raz došiel ostrihaný klient do barbershopu a že kde je Alan a všetci hey, sa pýtali, hey, že prečo Alan, že Alan tu není dneska, že však idem sa k nemu strihať, alebo bol brutálne ostrihaný a že kto ho strihal. A že vlastne bol dobre ostrihaný, tak potom mu povedal ten šéf, že a to bol nejaký Taliani starý alebo kto.
Myslím, že tak, hej.
A že potom mu povedal, že tak Alan, že nebudeš to robiť iba oného učňa, ale že ideš vlastne strihať.
Ale boli by ste vy ochotní 12 rokov iba zametať vlasy, aby ste dostali možno nejakú šancu preraziť? Že je to fakt dlhá doba.
On nechcel, neviem, že či on chcel strihať reálne.
Chcel.
On to práve že hovoril, že on 12 rokov tam zametal, pozeral tých barberov, ako strihajú, ako majú techniku, ako k tomu pristupujú, že ako keby tak pasívne sa učil a potom to skúšal doma nejako na čierno.
Tak sa to dá naučiť.
Tak ale 12 rokov, vieš, že by si sa... Lebo reálne, keď si to tak zoberiem, že 12 rokov zametať reálne a dívať sa na tých barberov a nerobiť to, čo chceš.
Že to je už investícia.
Veľká trpezlivosť.
Ale pozor, bolo to v čase, keď sa nežilo tak rýchlo ako teraz.
Nebol asi Instagram, nemal kde vidieť,
že teraz títo robia už úplne niečo iné ako to, čo robím ja. Takže vtedy 12 rokov v dnešnom ponímaní sú jak 2, podľa mňa. Úplne v kľude tam mohol tráviť čas, možno sem tam niekoho strihol, vidí, začal doma strihať, keď už to nezvládal. Ale čo si ja myslím, ja som nepodstúpil školenie z Hayden, ja som bol na Alanovi. Čo mne sa páčilo na Alanovi bolo, že ukázal takú tú ľahkosť, že stále sa jedná o strihanie vlasov a mal by si mať z toho popri tom pohodu. Není to žiadne trápenie, není to žiadny boj, není to žiadna raketová veda, proste strihaš vlasy a dá sa to robiť dobre, efektívne. A toto ja som si napríklad z toho zobral veľa a potom, keď mali chalani školenie z Hayden, tak som chvíľami aj mal taký pocit, že dohriti, že teraz mi utekol vlak, lebo som videl, že sa učili zložitejšie veci, ale myslím si, že v tomto momente boli pripravení sa ich učiť a myslím si, že ona im to dobre ako keby aplikovala tie vedomosti, ale... Potom, keď mi Lukáš na našom internom školení ukázal nejaké veci, čo ho učila Hayden, tak zrazu mne to troška dalo iný rozmer na to strihanie tých vlasov. Taký pokoj, vieš, čo kde má byť urobené poriadne, kde čo, nepoviem, že máš odfaknúť, ale čo si vyžaduje pozornosť a čo si až takú pozornosť nevyžaduje. A hlavne dôsledky nejakých tých činov pri tom strihaní. No a toto myslím si, že bolo ako keby tá energia, tá sila a komplexnosť, čo myslel Luky.
Koho ďalšieho by ste chceli na workshop?
Sam Raskal? Jednoznačne.
Môže byť, no.
Lebo reálne, aj keď si pozriem to trio, napríklad Alan, Hayden a Sam Raskal, tak oni reálne, oni všetci traja dookola, čiže keď sledujem na Instagrame, tak si vymeniajú tie informácie a spolu školia. Takže reálne, ja si myslím tak, že do tej tretice bol dobrý Sam Raskal.
Asi, hej, no. Ja sa pridám k tomuto. Asi by som nepovedal, povedal by som Juliusa Cezara, ale možno to je kvôli tomu, že som mal pred očami pekné obrázky farebné.
Farby.
Hej. Ale to v našich končinách není až taká priorita, ako mať zmaknuté ešte ďalšie nejaké techniky.
Aké sú podľa vás osobnostné predpoklady, zručnosti, vlastnosti, ktoré by mal mať barber na to, aby uspel vo svojom remesle?
Začne takou kokotinkou, že nejaká pokora asi.
Trpezlivosť.
Asi tá pokora kvôli tomu, že nechceš byť... Nikto nechce akože namysleného samolúbeho barbera, ale stále chceš mať takého nejakého rovnocenného kamoša a čo ti dá službu. Takisto ideš ku kamošovi, čo ti dobre opraví auto a nepotrebujete sa tam prešťavať alebo niečo. No...
Tak reálne, ja hlavne tá trpezlivosť a nebať sa do toho ísť a riskovať tiež. Keď dodrbeš jeden strih, tak ten druhý možno dodrbeš menej, ale posunieš sa niekde ďalej, takže nebať sa.
Ale možno aj nejaká ctižiadostivosť, ale v tom správnom slova zmysle zase možno by to mohlo kolidovať s tým, s tou pokorou, ale zase keď chceš urobiť, ty sa chceš sám pozerať na dobrý strih, ktorý si urobil, tak asi to by ti nemalo chýbať. A určite aj nejaká zručnosť základná, že keď nevieš vymeniť žiarovku alebo zašrobovať, zošrobovať skrinku z IKEA, tak asi tie ruky ti úplne nepracujú Tak, že, či chceš, či nechceš, tak proste je to nejaká
je to manuálna
mikro, vieš, keď vidíš Lukyho alebo kohokoľvek, ak si otáča nožnice, čo vidí pičovinku na internete, na TikToku, kde že si chalano v jednej ruke otáča od 360 stupňov hrebenia, na druhý deň to skúša, celý deň padá mu hrebenia, večer to spraví, takže asi to je nejaký taký jemnocit v tých rukách a bez toho to asi nejde. No.
Ako tak ono, aj s tým otáčaním nožníc alebo hrebenia to bude asi ako Michael Jordan kedysi povedal, nie? Že každý vidí, koľko košov trafil, ale nikto nevidí, koľko vlastne netrafil.
Presne, no. Tým,
že tých, ktoré netrafil, bolo oveľa viac, ako tie, ktoré už potom trafil, že je to všetko o tom cvíku. My sme sa viackrát už bavili, teraz už úplne posledná otázka na záver, o tom nastavení, že, ako by mal, že je to celé o tom, ako je človek nastavený. Čo by ste poradili mladým barberom, ktorí chcú do toho ísť, že ako by sa mali nastaviť a čo majú očakávať?
Ja by som odporúčal kúpiť si nožnice a nastaviť si a skúšať si ich doma prekrytý dekou otáčať na prste. Keď chce niekto robiť barbera, myslí to vážne, tak absolútne nekúpovať si stroje, kúpovať si nožnice.
Mm-hmm.
To by som povedal ako úplne bod jedna. A ak to niekto myslí s barberingom vážne, dneska, čo som ja identifikoval aj tým, že som mal možnosť školiť nejakých našich nových kolegov alebo sa podieľať na školení nejakých ľudí. Keď sa chceš učiť z internetu, dneska je toho strašne veľa. A veľký ako keby leak teraz, ako keby informácií je ten, že musíš si nájsť na internete, a nech to je akákoľvek platforma, či to je YouTube, platené školenie, nájsť si niekoho, kto sa mi páči, ako striha, koho strihy sa mi páčia a učiť sa to iba podľa toho človeka. Nájdem si tutoriál na tomto kanáli a už sa to neučím od nikoho iného, pretože najväčší problém, čo robia ľudia dneska mladí, alebo teda noví barbery, začínajúci, vidia na jednom, že ten robí toto takto, tento robí toto takto, tento robí toto takto, ale vidí to v reelsku v 10-15 sekúnd, nechápe súvislosti, čo sa deje na tom videu. Potom to chce skúšať, ale nechápe dôsledky, prečo to tak robí, čo tomu predchádzalo a v jakom sa nachádzam kroku. Toto je veľmi dôležité pre nových ľudí, ktorí sa chcú učiť. Takto by sa mali nastaviť. Mali by chcieť pohľcovať informácie a učiť sa od jedného zdroja. Je veľmi zase subjektívne, že či ten zdroj je kvalitný, preto hovorím, že ak sa im páči, že takto by som chcel strihať, že vidím ten koniec, to je ten cieľ, čo má Luky, takto by som raz chcel strihať človeka, tak podľa tohto človeka sa to idem učiť. Ak má nejaké edukačné videá, väčšinou tí, čo chrlia tie informácie, tak aj edukujú. Nájsť si toho svojho a od neho prijímať informácie, lebo vtedy pochopí, že toto robím na začiatku tak a keď pochopím ten jeden systém, tak potom si už som tak vyskilovaný, že si môžem do toho implementovať svoje nejaké veci, ktoré sú mne lepšie, ergonomickejšie, alebo mi nejak skrátia efektivitu alebo čas pri tom strihaní. Toto by som ja odporúčal.
Mm-hmm.
Tak ja chcem doplniť Jožka, ako súhlasím so všetkým, čo povedal reálne. A doplním veci také, ako je fakt tá trpezlivosť pri tom strihaní. Že reálne nebudeš hneď tie fejdy strieľať jak blázen, ale proste troška to potrvá, budeš sa musieť natrápiť a reálne mám aj tiež skúsenosť, čo som sa mohol podieľať na tom, aby som vyškolil nejakého barbera nového, takže reálne vidím tie procesy a čo sa mi osvedčilo, tak to bolo fakt, že každodenné strihanie, aj tom vnímanie tých videí, presne ako Jožko povedal, že nájsť si toho jedného barbera, jeden postup, drillovať ho a reálne tam už sa naučíš akože fakt, že všetky veci reálne ohľadom strojčeka, keď si nájdeš jednu vec a budeš to drillovať, tak sa ti to dostane do ruky, do hlavy. A fakt, tá tvrdá práca reálne takisto. Každý deň strihať minimálne dvoch alebo troch, alebo dáš si nejakých klientov, pozrieš si nejaké videá, nasaješ nejaké tie nové informácie alebo tie stále tie isté budeš pozerať. A reálne ten čas to urobí.
A ešte by som povedal, držať sa v dobrej kondícii. Lebo ak prídeš na sračku, že nemáš ani jeden sval na ramene, na lopatkách, na trapezoch a ideš strihať a fakt teraz čo vravel, že každodenné strihanie niekoľko hodín. Ak to myslíš vážne, ak to nemyslíš vážne, tak sa vzdáš a proste skončí to. Ale ak to myslíš vážne, tak je to veľký, akože
no,
veľký boj. Není to sranda. Strihanie je vážne ťažké. Viem to podľa seba, ale vlastne prináša to nejaké svoje ovocie a ten stav sa zmení, ale na začiatku to je ako keby repetitívna činnosť, môže ťa čokoľvek boleť a ak vlastne si slabúčky, tak to budeš cítiť, takže držať sa zdravý, v dobrej kondícii, mať chuť učiť sa a mať troška fyzické zdravie, nejaké manuálne zručnosti. Možno mindset taký, že vnímaš, si vnímavý, vtedy máš ako keby základný balík toho, že môžeš byť úspešný v tomto remesle.
Super, ďakujem vám chalani. A úplne na záver, kebyže niekoho z našich poslucháčov alebo sledovateľov zaujíma, kde vás nájdu na sociálnych sieťach, ako vás nájdu?
Ja mám zavináč PachoXBG.
PachoXBG. Lukas Kocian a Potrnik.
Ja som Matej Kucko. Budeme sa tešiť na vás pri ďalšej Be Gentleman Show. Pekný deň.
Ahojte.
Čaute.